Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа хоче упорядкувати костюльні структури на заході Ірландії. Святий Посад лічить, що рішення ЄС по абортах – культурний крок назад. В другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католицької преси. 15 красовика вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Держсекретаріат накерував вербальну ноту у посольство Франції при Святим Посаді, протестуючи супраць рішення французького суда, яке вмішується у сферу, зарезервованою виключно для канонічних процесів. Вербальна нота у дипломатичній переписці частіше за все використовується для вирішення усіх бігучих питань дипломатичної місії. Журналісти попросили керівника зали друку Матеа Бруні прокоментувати справу Сабін де Лавалет, былої сестри Мари Фереоль. 3 красовика французький суд у города Лар'ян постановив накласти буйний штраф у поміри 200 тисяч євро на былого префекта Декастери по справах біскупов кардинала Марка Уэлля, на конгрегацію сестер домініканок Духа Святого Упон Калек і на двох апостольських візитаторів ксянца Жан-Шарля Но і сестру Майліс де Жобер за незаконне, на його думку, виключення з закону Сабін Баден де Лавалет. Отказуючи на питання журналістів, Матеа Бруні підкреслив, що Святий Посад довідався об судовому рішенні праз пресу, кардинал Марк Уэлі ніколи не отримлював ніяких позвів у суд, і він здійснював апостольську візитацію супольності домініканок згодно з папським мандатом, яна завершилася прийняттям шерегу канонічних мер у дочиненні до Сабін де Лавалет, у тим ліку яє виключенням з гэтага манаскага інститута. Керівник зали друку додав, що рішення суда у Лар'єні узнімає важне питання, яке тичиться імунітету, але його дотичність до внутрішньої дисципліни і членства в монаскім інституті може привести до серйозного порушення основних прав католицьких вірників на релігійну свободу і свободу об'єднання. Після вещання присуду адвокати сестер домініканок і апостольських візитаторів заявили, що будуть його обскаржувати. Старшиня Папской академии життя выказал шкодование у сувязи с резолюцией Европарламента на корысть уключения права на аборт у Европейскую хартую основных прав. В интервью Vatican News арцибискуп Винченцо Палья зауважил, что в этом решении не закрывается право дитяти на життя. Ненароджене дитя заусёды слабейшее, не может говорить само за себе и не может ничего потребовать. Это неправильное решение – потребовать правы только для одного боку, а не для двух, сказал иерарх. У сераду Європарламент закликав включити право на аборт у Європейську хартую основних прав. Повне ігнорування прав чоловіка, який збирається народитися на користь прав інших, з'являється культурним кроком назад, рішення Брюсселя ідеологічним у негативному сенсі. Голосування у ЄС адлюстровує прогрес індивідуалізму і тенденцію до реалізації прав особи у шкоду обов'язку у відносинах до інших, так лічить старшиня Академії життя.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Сусвітні дні молоді принесли шмат плену надії, любові, молодості і ясни у серце костюла, зауважив кардинал Жозе Талентіна де Мендонса, префект декастерей по культури і адукації. У вихідні у Римі відбулися святочні мероприємства, перемірковані до 40-ї годовини міжнародної зустрічі, скликаної святим Яном Павлом II, яка дала початок сусвітним дням молоді. Історичний сход проходив на площі Святого Петра 14 красовика 1984 года з уделом 300 тисяч юнаков і дівчат з усього світу. У гамілії ієрарх нагадав, що сусвітні дні принесли шмат духовних пленів у костюлу. Дякуючи гэтай ініціативі, молодь мела магчимасць спазнаць радасць быцця вернікамі і досвід агульначалавечага братэрства, так само маліцца, плакаць, весяліцца разам, перажыць сустрэчу з Христом, якая змяняе жыццё і падштурхоўвае становіцца яго сведкамі ў свеце. Ватиканський префект нагадав слови папи Франціжка, адресованої молоді: «Не стойте на балконі, назираючи за тим, як історія проходить мимо вас, але будьте у середині історії, створяючи гомон, але не просто гомон, а добрую новину». Сапраўднае будучыня не наступіць, калі ў поўнай меры не будзем жыць сённяшнім днём, падкрэсліў кардынал П'етра Паралін, дзяржаўны сакратар яго святасці папы. Ёсць месцы, дзе будучыня наступае раней, адным з іх з'яўляецца універсітэцкі свет, бо там рыхтуюцца заўтрашнія прафесіяналы і праводзяцца даследаванні, плёнамі якіх становіцца вынаходніцтва, часта вырашальнае для прагрэсу чалавечай сям'і, заўважыў бліжэйшы супрацоўнік святога айца. 14 красавіка ён скіраваў пасланне на імя арцыбіскупа Міланскага Марыё Дэльфіні, прымеркаванае да стагоддзя дня на карысць каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Ініцыятыва, якая праводзіцца ў касцёле ў Італіі, з мэтай падтрымкі дзейнасці гэтай важнай навучальнай і даследчай установы. Францішак хоча ўпарадкаваць гістарычныя структуры на захадзе Ірландыі, тры біскупскія кафедры ў касцёльнай правінцыі Туам, якія нядаўна сталі вакантнымі пасля адстаўкі па ўзросце і персанальных змен, не атрымаюць асобных пастараў. Гэтымі дыяцэзіямі будучыні будуць кіраваць біскупы з суседніх дыяцэзій, паведаміў апостальскі нунцыю Ірландыі арцыбіскуп Луіс Марьяна Мантэмаёр. Па яго словах, гэты працэс можа прывесці да стварэння трох дыяцэзій з шасці існуючых. Межы 26 дыяцэзій Ірландыі застаюцца амаль нязменнымі з 12 стагоддзя. Колькасць вернікаў і святароў сістэматычна змяншаецца.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дарагія радыёслухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Пра гісторыю і карані юбілею распавёў на старонках Лосерваторы Руману кардынал Джанфранка Равазі. Ён прасачыў біблійныя вытокі юбілею ад старога запавету да Евангелля. Юбілей распачынаўся ў Іерусаліме з гуку рога, рэха якога разносілася далёка навокал. Адбывалася гэта ў 10-ы дзень восеньскага месяца Тышрэй, які прыкладна адпавядае нашаму верасню-кастрычніку. Тады ж іўдэі адзначаюць Ём-Кіпур, дзень адкуплення, пакаяння і адпушчэння грахоў. У яўрэйскім тэксце старога запавету слова «юбель» сустракаецца 27 разоў. Шэсць разоў няма ніякага сумневу ў тым, што яно азначае «рог барана», у той час як у астатніх яно азначае «юбілейны год». Старажытнагрэчаская версія Біблії пераклала яго словам «афісіс» – «вызваленне» ці «прабачэнне». Гэтае слова выкарыстоўваецца ў новым запавеце, у Евангелі ад Лукі. Такім чынам старажытныя перакладчыкі Біблії перайшлі ад рытуальнага, сакральнага значэння святкавання юбілейнага года, якое пачынаецца з гуку рога, да этычнай, маральнай, экзістэнцыяльнай канцэпцыі прабачэння даўгоў, адкуплення грахоў, вызвалення рабоў. Тэма юбілею была перанесена з рытуальнай сферы ў этычна-сацыяльную. Гэта актуальна і сёння, для таго, каб не зводзіць хрысціянскі юбілей толькі да абраду, да рытуалу, а ператварыць яго ў парадыгму хрысціянскага жыцця, у нешта такое, што глыбока ўплывае на чалавека. Пасля такой філалагічнай прадмовы кардынал Равазі перайшоў да ілюстрацыі асноўных юбілейных тэм і паняццяў. Першая тэма – гэта адпачынак зямлі. У біблійнай традыцыі час вымяраўся па мадэлі шабата, згодна з якой зямля адпачывала кожныя 7 гадоў. Яна павінна была адпачываць таксама і ў юбілейны год, які ішоў за 7 тыднямі гадоў, гэта значыць у 50-ты год. Даць зямлі адпачыць – значыць не сеяць і не збіраць ураджай. Гэта нагадвала аб тым, што прыродныя цыклы залежаць не толькі ад працы чалавека, але і ад творцы. З іншага боку, гэта дазваляла пераадолець прыватную і племянную ўласнасць, таму што кожны мог узяць з зямлі тое, што яна прапаноўвала. Гэтая тэма можа набыць вялікае значэнне і ў сучасным грамадстве, якое можна ўявіць як накрыты стол, за якім некаторыя народы, з аднаго боку, жывуць у дастатку і раскошы, а астатнія народы атрымліваюць крошкі. У гэтым святле разважае папа Францішак у энцыкліцы «Лаўдату сі». Другая юбілейная тэма – гэта прабачэнне даўгоў і вяртанне, рэстытуцыя адчужаных і прададзеных зямель. У біблійным светапоглядзе зямлёй валодалі не асобныя людзі, а калені Ізраілевы, кланы, плямёны і сямействы. Землі былі размеркаваны падчас знакамітага падзелу зямлі ханаанскай. У юбілей, гэта значыць кожныя паўстагоддзя, карта зямлі запаветнай аднаўлялася, нагадваючы пра волю Бога. Сваю долю атрымлівалі ўсе плямёны, за выключэннем левітаў, якія служылі ў храме і жылі на ахвяраванні. Тое ж самае адбывалася і з даўгамі. На пачатку юбілейнага перыяду усе мелі аднолькавую маёмасць. Аднак потым за 50 гадоў некаторыя страчвалі яе за няшчасцяў, недзеяздольнасці або ляноты. Таму было вырашана на юбілей вяртацца да зыходнай кропкі. Усё станавілася супольным і зноў размяркоўвалася паміж плямёнамі. Кожная сям'я зноў атрымлівала сваю маёмасць, зямлю і дзяцей. Такая сацыяльная мадэль выкарыстоўвалася потым і ў хрысціянскай супольнасці Іерусаліма, у якой, як неаднаразова нагадвае евангеліст Лука у дзеях апостолаў, ніхто не называў сваім нічога з маёмасці сваёй, але ўсё ў іх было супольнае. Нарэшце, юбілейны год быў годам не толькі адпушчэння даўгоў, але і вызвалення рабоў. Тыя, хто пайшоў у рабства, загалечы, вярталіся дамоў з пагашанымі даўгамі, з зямлёй і з свабодай. На думку кардынала Равазі, гэта тэма захавала актуальнасць і ў наш час, пазначаны вялікай колькасцю формаў рабства, наркаманіі, прастытуцыя, гандаль людзьмі, працоўная або сексуальная эксплуатацыя непаўналетніх, дзіцячая парнаграфія і многія іншыя жорсткія формы рабства. Акрамя таго, цэлыя народы фактычна з'яўляюцца рабамі звыш дзяржаў, таму што іх доўг не дазваляе ім самім вырашаць свой лёс. Сапраўднай формай эканамічнай тыраніі, якая прыгнятае нацыі і грамадства, з'яўляецца таксама дзейнасць некаторых транснацыянальных карпарацый. Такім чынам, юбілей свабоды, вызваленне ад рабства, мае вялікае значэнне і ў наш час. Ён заклікае таксама да вызвалення ад унутранага рабства. Можна быць вонкава свабодным, але ўнутрана заняволеным нябачнымі ланцугамі, такімі як, напрыклад, абумоўленне сродкамі масавай камунікацыі, павярхоўнасць, вульгарнасць, залежнасць ад інфасферы. Паводле Евангелія ад Лукі, пачынаючы сваё вучэнне, Хрыстус увайшоў у сціплую сінагогу ў Назарэце і прачытаў тэкст прарока Ісаі, які абвяшчаў юбілей. «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць пакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана». Такім чынам, святы год становіцца парадыгмай жыцця хрысціяніна. Год ласкі Пана, яго збаўленне, уключае ў сабе 4 асноўных жэста. Па-першае, гэта евангелізацыя бедных. Добрая вестка, добрая навіна аб тым, што валадарства Божае для бедных, апошніх, для тых, хто не валодае палітычнай і эканамічнай уладай, але мае сэрца, адкрытае для веры. юбілей закликаний вернути у центр костьола покорних, бідних, нещасних, тих, хто залежить від Бога і братов. Другий юбілейний жест – це свобода, визволення. Єзус посилається на визволення зняволених не тільки у прямому, але й у метафоричному сенсі. Потім він ще повторить гати слови «Я був у в'язниці, і ви прийшли до мені». Третій жест – вернуть зрок сляпим. Єзус часто здійсняє його під час свого земного існування. Поводле старого заповіту, гэта було знаком пришестя Месії. Темра, яка огортвує сляпого, гэта не тільки фізичні пакути, але й символ. Існує унутрана сліпота, нездольність бачить глибоко, бачить вачима серця і душі. Яна охоплює многих людей, чиї душі потребують святла. Нарешті, четвертий і опошній юбілейний жест – визволення від пригнету, від рабства, від усіх пакут і зла, які пригнятають тіло і дух. Усе громадське служення Христа свідчить про гэта визволення. Таким чином, гэта духовна, моральна, екзистенціальна тетралогія, гэта і чотири жести з'являються ідеальним змістом сапраўднага християнського юбілею, лічить кардинал Равадзі. Школьники Индонезии больше не обязаны быть скаутами. Об этом поведомила Asia News. До этого часу скаутинг был обязательным предметом у школьной программы. Ассоциация скаутов Индонезии является самой шматликой скаутской организацией в свете, и она наличивает миллионы членов. Згодно с постановой министра эдукации и культуры Индонезии Надия Мамакарыма, членство у скаутским руху стане доброахвотным. При гэтым усе школы павінны працягваць прапаноўваць школьнікам магчымасць такой пазакласнай дзейнасці. Нягледзячы на частыя выпадкі нападаў на хрысціян, на Вялікдзень у Нігерыі хруст прынялі больш за 700 чалавек. Як паведаміла Catholic News Agency, у нігерыйскай дыяцэзіі Кацына у велікодную нядзелю былі ахрышчаны больш за 700 вернікаў. Дыяцэзія Кацына была заснавана Францішкам у кастрычніку мінулага года. Гэта было першае ў гісторыі дыяцэзіі святкавання Вялікадня. Нягледзячы на праблемы з бяспекай, з якімі сутыкаецца наша дыяцэзія, больш за 700 чалавек прынялі хрост і камунію. Гэта неверагодная колькасць, распавёў біскуп Джэральд Муса. Гэта сведчыць аб тым, што Бог дзейнічае ў малым, у дробязях. Нават у самых аддаленых месцах, нават там, дзе хрысціяне складаюць меншасць, дзейнічае Бог. І мы дзякуем яму за гэты плён. За плён павелічэння колькасці нашых вернікаў, казаў іерарх. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
Костёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаудетур Ісус Христос.